Me ollaan Lotta Wacklyn ja Miina Lange, ja tää on Wacklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
Ei, sä et ole enää edes, niinku, siis soccer momhan kuulostaa siltä, joka vaan kuskaa niihin treeneihin. Sähän olet siis football manager tai jotain vastaavaa.
Niin, football manager mom, coach niin. Mom. Koska nyt on, voi olla, että tänään, niin, nyt vaan aloitettiin tämä podcasti. Mulla
joo, tämä alkoi tämä podcast, joo.
Joo, tämä alkoi taas, joo. Niin, mä oon siis tänään todennäköisesti yksin vetämässä niitä treenejä.
No sitä suuremmalla syyllä. Sä et ole enää edes mikään tällainen niin kuin apulaisvalmentaja. Sä olet siis päävalmentaja. Sä oot niin kuin rive.
Mm-hmm. Oh my god. Mä just mietin tuossa, että miten mä, kun mä en esimerkiksi, nyt jos me pelataan vaikka harjoitusmatsi siellä, kun aina haluaa pelata siitä lopuksi harjoitusmatsia, niin mä en osaa niitä sääntöjä. Niin jos on, että onko sitten, jos ne alkaa tappelemaan, että meneekö pallo ulos vai ei, tai kenen pallo se on. Niin mun pitää ottaa tähän joku tämmöinen pedagoginen linja, että nyt harjoitellaan sitä, että itse neuvottelette.
Mutta se on kyllä mun mielestä tosi vaikea, jos yhden ihmisen pitää jokainen, koska eihän siis oikeissakin matseissa, niillähän on linjatuomareita, jotka sitten katsoo, että milloin se meni yli ja kenen jalasta se meni ulos ja näin.
Mutta toisaalta, kun mä oon yksin, niin mä voin sitten ihan rauhassa huutaa silleen mun niinku, semmoisella vittumaisella Suomen ruotsi äänellä.
Joo. Musta olisi hyvä, jos oletko lukenut sun lapsen kanssa sellaista kirjasarjaa kuin Jyllene Orren, joka on tämmöinen ruotsalainen lastenkirjasarja, jossa on tämmöinen perhe, jotka muuttaa Tukholmasta jonnekin maaseudulle, ostaa hotellin sieltä, ja sen hotellin nimi on Jyllene Orren. Ja niitä on käännetty kaikki...
Siis mikä kultainen korsi?
Orren, siis tämmöinen niinku teeri, tai mikä se on se lintu, joko teeri tai metso, kultainen metso tai kultainen teeri, tämmöinen. Ja ne on käännetty...
Mä ajattelin, että Orren on niinku orsi.
Ei.
Kymmenen vuotta. Niina, 10 vuotta asunut ruotsista. Keksii omia sanoja.
Ne kaikki varmasti löytyy lähikirjastosta, jos haluaa. Ne on ihan hauskoja kirjoja. Se mies on, mä en muista, olikohan se joku pölyimurikauppias tai joku tällainen. Ja sitten se nainen on ollut Ruotsin laivalla, tai siis Suomen laivalla tietenkin töissä. Ja se nainen on suomalainen, ja sitten niillä on 2 lasta. Ja se nainen on just semmoinen, että siis se on sellainen niinku stereotypia siitä, että mitä suomalaiset naiset varmaan ruotsalaisten mielestä on. Sen nimi on Ritva, ja se just aina, ehkä se ei kiroile, mutta kyllä se vähän niinku kiroilee. Se on hyvin sellainen jämpti ja tomera nainen.
Tiukka. Siis onko tämä kuulostaa joltain siis semmoiselta niin 70-80-luvulla kirjoitetulta vähän niin kuin integraatiota niin kuin edistävältä kirjalta?
Ei, kun mä luulen, että se on siis paljon tuoreempaa. Mä sanoisin, että niitä tulee varmaan. Se on varmaan vähän niin kuin nämä, mikä se on, ne 2 nuorta, jotka ratkaisee rikoksia, joita kaikki lukee. No, anyway. Lastenkirjasarja siis. Niitähän tulee kerran vuodessa tai kerran.
Ai siis tarkoitat niitä etsiviä?
Niin.
Niin.
Lasse-Maija.
Niin, Lasse-Maija ja 2 nuorta, jotka ratkoo rikoksia.
Niin mä sanoisin, että tämä on vähän niin kuin samaa vuosikertaa, että ei niin vanha. Että viimeistään 90, mä sanoisin, että 2000-luvulla on alkanut ja tulisiko vieläkin koko ajan lisää, en tiedä.
Mutta tiedätkö sen ruotsalaisen laulajan kuin Miriam Bryant?
En.
Miriam Bryant, joo. Niin hänhän on siis, hänestä oli Hesarissa iso juttu, hänhän on täällä ihan niin kuin supersuosittu, mutta hänen äitinsä on suomalainen ja isä, mä sanon vaikka, että englannista.
Joo.
Näin, mutta se on vanhemmat tavanneet täällä Ruotsissa. Ja Miriam osaa suomea ja ymmärtää suomea, ja se on tehnyt nyt, siis täällä se nousi silloin joku parikin vuotta sitten ehkä, tai mä tiedä, 15 vuotta sitten julkisuuteen ja on tehnyt ruotsiksi musiikkia, mutta nythän hän siis teki, hän ja sitten myös Markus Krunegård on tämmöinen ruotsalainen artisti, joka on alkanut, jonka juuret on Suomessa, niin on alkanut tekemään suomalaista musiikkia, esittää sitä niin kuin isoille saleille ja siitä on tullut ilmiö. Ja nyt Miriam teki myös sit suomalaisen, tai hänen biisi, niin kuin aiempi biisi tehtiin, ruotsalainen biisi tehtiin suomeksi, ja siinä on esimerkiksi sanoja ollut kirjoittamassa Anna Puu. Se on aivan ihana, esimerkiksi nimeä nyt mä en muista. Mutta se on ihana, niin siinä siis Hesarin haastattelussa Miriam kertoo, että hänen suomalainen äiti, niin, tai niin kuin, että suomalaisia äitejä pidetään Ruotsissa tosi tiukkoina, että jos sanotaan, että jos tiedetään, että on suomalainen äiti, niin sitten on silleen, wow, sori, olen pahoillani, koska äitisi on niin kuin pahintalajia kaikista äideistä. Niin mä luulen, että mä niin kuin yritän tätä imagoa mainetta pitää yllä.
Erittäin hyvä. Ja se on siis just se myös, mikä on siinä Jyllänen Orren, se Ritva. No mä en muista, onko se Ritva, mutta kun vois kuvitella, että se on just nimeltään Ritva. Niin siis suomalainen no niin, no äiti.
Kyllä, olen niin kuin Ritvan perinteen mukaisesti motkotan niille.
Joo.
Ja sitten just eilen mä olin Oskarin kanssa, isä Oskar on yhden Ludvigin isä, ja äärestyypillinen ruotsalainen isä. Hän on tosi sympaattinen, kiva ihminen. Siinä kun pojat jotain niin kuin sekoili, ja sitten mä huusin niille, että nyt riviin tähän näin, ja sitten ei saa niin kuin tyli töniä toisia tätä samaa joukkuetta, niin, ja sitten mä olisin jatkanut siitä, mutta Oskar sanoi, tulkaas pojat tänne näin, sitten kyykistyi poikien kanssa ja sanoi, että, tai niin kuin alkoi puhua, että niin, että me olemme nyt niin kuin yhtä joukkuetta ja ei saa lyödä komppisia ja komppisarallihuuppa. Ja sitten minä Ritvana siinä yritin, etten pyörittele silmiä, vaan kyykistyin myöskin ja nyökyttelin ja oli sille, että tämä on. Tälleen tämä pitää tehdä, eikä huutaa.
Kyllä muuhun vetoo enemmän toi Ritva kuin tämä komppis lähestymistyyli.
Mutta siis asiasta sanon, että se Miriam Brandtin biisi kannattaa kyllä kuunnella, ja sitten se on hauska sen takia, että siis sen kuulee, että hän laulaa tosi hyvin suomeksi, mutta hän painottaa ihan silleen, ihan vähän sanoja väärin, tai siihen tulee semmoinen niin kuin ruotsalainen vähän laulava touchi. Mun yksi kaveri kysyi, että hän ei tiennyt, että suomi kuulostaa näin kauniilta niin kuin laulettuna, näin pehmeältä. Mä sanoin, että well, kun ruotsalainen laulaa, niin se kuulostaa pehmeältä. Mutta sitten mä soitin hänelle kyllä Anna Puuta, niin sitten hän oli silleen, että vau, että onpas kaunista.
Mä varmaan kertonut tämän aikaisemminkin, mutta mä muistan, kun me tavattiin ensimmäistä kertaa, tai mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni tavannut Ruotsin suomalaisia. Me oltiin jollain tyttöjen sikailumatkalla Kanarian saarilla ja tavattiin semmoinen ryhmä ruotsalaisia kundeja. Ja niistä kaksi oli Ruotsin suomalaista, eli niiden vanhemmat oli joskus yli 60-luvulta jotain tällaista muuttanut Ruotsiin. Ja ne puhuu.
Miten äiti oli Ritva?
Niiden äiti oli varmaan Ritva, mutta niillä tuli just semmoisia kummallisia, että se niiden niinku nostalgia liittyi sit just siihen 60-lukuun, siihen niinku tavallaan niiden vanhempien lapsuuden Suomeen. Että ne oli ihan silleen ihastuksissa jotain, ne oli ihan silleen tangoon ihanaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten ne puhui semmoista niinku hassua vanhanaikaista Suomea ja semmoista kummallista murretta, just joka kuulostaa siltä, että Riikin ruotsalainen puhuu Savon murretta tai jotain semmoista. Ja sitten ne just käytti semmoisia sanoja, tietysti koska tavallaan se kielen kehitys on loppunut silloin, kun ne vanhemmat on muuttanut Ruotsiin, ne vanhemmat on silloin lakannut puhumasta suomea päivittäin, vaikka ne siellä kotona sitä varmaan puhuu, niin sitten ne oli just silleen, hei vieläkö sanotaan kliffaa hei, tai jotain vastaavaa, tietkö, että niillä oli ihan semmoisia supervanhentuneita käsityksiä ja sanontoja, mikä oli musta hauskaa.
No, meillä oli tänä aamuna tämmöinen kielipoliittinen keskustelu lapseni kanssa, kun suomen kielen tunti iltapäivällä menee ihan vähän futisharjoitusten kanssa päällekkäin, niin siinä joutuu 8-vuotias niin kuin käyttämään. Joutuu olemaan sille, niin kuin nopea vaihdossa, ja sitten hän ylipäätään koe, että muut ei mene sinne niin kuin mihinkään, niille ei ole siis kotikielen opetusta, niin miksi hänellä sitten on, niin hänellä oli semmoinen kielipoliittinen vastustus, mielenosoitus tänä aamuna. Ja vaikka just oli ollut kiva viikko, äitini oli käymässä ja Walter puhui sujuvasti suomea ja mullekin puhui paljon enempi suomea, niin kuin heti se jotenkin aktivoituu, mutta sitten en tiedä, tuli tämmöinen takapakki ja mielenosoitus. Ja sitten Ritvana kuulen sanomani hänelle, kun niin kuin pakkaan hänen futiskamoja siinä, että sä menet sinne suomen kieleen, tästä ei puhu, tämä keskustelu päättyy nyt niin kuin tähän, että mä haluan, että sä opit suomea ja sitten huusi takaisin, että minä osaan suomi. No. Tässä kuulee, niin kuin, sä joudut käymään koko ikäs suomen kielen tunneilla.
Erittäin hyvä. Joo, kyllä sisäinen Ritva kannattaa kyllä aina tämmöisissä konfliktitilanteissa etsiä.
Joo, ei se tarvitse niin etsiä.
Niin, ihan puskee läpi pyytämättäkin. Joo.
Kyllä, sieltä se genetiikasta tulee. Miten sun viikko on mennyt?
Kiitos oikein mukavasti. Mä olin viime viikolla tämmöisellä eksklusiivisella AI-teemaisella dinnerillä, johon oli kutsuttu kaiken näköistä silmää tekevää. Se oli Ylen pääjohtaja ja OP:n pääjohtaja, ST1:n pääjohtaja, VTT:n pääjohtaja ja Lotta Backlund ja jotakin muuta sakkia.
Ja missä ominaisuudessa sä olit siellä, siis niin kuin Lotta Backlundina vai
Lotta
jotenkin?
Niin kuin... Sinne kutsuttiin kansalaisia, okay, jotka ymmärtää tekoälyä jollain strategisella tasolla.
Oh my god.
Se oli ihan super mielenkiintoista ja oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Se oli mun mielestä hauskaa ja se oli hauska jatkumo, kun mä viime viikolla kerroin, että mä olin siellä datafestivaaleilla.
Mä luulin, että se jotenkin siihen liittyy, mutta jotenkin sä oot nyt sitten yhtäkkiä, no super, mikä tää on, viestinnän ammattilainen kun olet, niin olet sitten onnistunut itsestäsi. Tietenkin olet myös sitä, mutta selkeästi rakentamaan sellaisen niin kuin mielikuvan, että siellä missä on AI, siellä on Lotta Backlund.
No se oli mun mielestä just tämä kiinnostava analyysi, että se ei ole ehkä ollut ihan silleen megatietoista. Ja sitten kun mä tavallaan itse ymmärrän kuitenkin omat rajoitteisuuteni tähän niin kuin tekoälyyn liittyen, mutta samaan aikaan ymmärrän myös, että mä oon tosi paljon niin kuin enemmän syvällä. Koska sitten esimerkiksi tuommoinenkin pitkä pöytä, missä oli kaikki Suomen silmää tekevät ja älykkäimmät tyypit, niin ei ne tiennyt ollenkaan siis ikään kuin hahmottanut sitä ollenkaan nyt syvällisesti. Niin kuin ainakaan, kun mennään yhtään niin kuin semmoiselta tosi makrotasolta alaspäin, detaljitasolle. Ja sitten minua kohtasi tämmöinen suuri suru, niin kuin saattaa joskus ihmistä kohdata, kun olen tässä nyt investoinut monta kuukautta, että olen katsonut NCIS-sarjaa Netflixistä. NCIS-sarja on siis tämmöinen crime procedural, missä ne on tämmöinen joku navy selvittää jotenkin rikoksia liittyen laivastoon. Ja sitä on tullut siis 20 tuotantokautta. Ne juhlii tällä hetkellä USA:ssa sitä, että 1000. jakso tulee ulos.
Okay.
Ja mä muistan, että mä oon katsonut sitä joskus siis silloin, kun Adde on ollut vauva. Että sitä on oikeasti tullut tosi monta vuotta. Ja nyt mä huomasin sitten joskus ehkä vuodenvaihteen jälkeen, että sitä on Netflixissä ja aloin katsoa. Ja sitä on sitten sieltä niin kuin 10-15 kaudet oli siellä. Ja sitten on ihan sikajännä jakso, siis todella jännä jakso. Ja sitten se loppuu silleen, että ne on pelastanut sellaisia lapsia sellaisen gerillan käsistä, kun ne oli kidnappannut ne tavallisista perheistä ja teki niistä lapsisotilaita ja ne sai ne amerikkalaiseen helikopteriin ja helikopteri nousee. Ja ne kaksi hyvistä, jotka on siis sen koko sarjan kaikkien parhaimmat agentit, niin sitten ne oli ihan silleen, ei kun nyt sen on vaan pakko, niin sitten ne ampui niitä pahiksi ja oli silleen, että helikopterin pitää lähteä. Ja sitten se loppuu niin kuin siihen, että siellä on tällaisia gerillasissejä, jotka tulittaa niitä ja ne jää kaksista joidenkin käsiaseiden kanssa sinne. Ja sitten se loppui. Ja sitten ei ollut enää tuotantokausia Netflixissä.
Mutta tulossa toivottavasti vielä on.
No ne on olemassa jossain Amerikassa, että niillä on 5 semmoista, mitä mä en ole nähnyt. Mutta mistä mä sinne saan?
No jostain. Mikä näitä nyt on piraatti?
Ei voi, ei sentään. Ei, okay. Rikolliseksi tässä nyt voi ryhtyä.
Okei. Okay. No mutta siis niin sanottu sarjasuru.
Sarjasuru.
Niin kuin tyhjyys, joka iskee, kun on täyttänyt elämänsä tuolla silläkin asioilla. Jos et saisi just niinku perannut tätä AI-asiaa siihen alkuun, niin olisi voinut ajatella, että sun elämä on mennyt vaan niinku sarjan katteluun. Mutta,
niin.
Mutta niin, okei. Okay. Mm. No siis, joo, sitten mä kerron, mitä mä oon tehnyt viime aikoina, niin en siis edelleenkään mitään muuta kuin sitä jalkapalloa. Ja sitten äiti oli käymässä niin museossa, käytiin Uudiskamuseetissa ja ja vähän tällaista, niin kuin, tällaista aktiviteettia. Mutta sitten, mä en tiedä, siis tämä viikko on ollut huono sen takia, että mä jotenkin, niin kuin, mitä mä nyt kuvailisin tämän, kun mä kerroin siitä, että ne salasanat, tai siis oven, meidän kodin oven salasana, miksi se on ovikoodi, että mä oon niin kuin alkanut unohtelemaan niitä koodeja, tai tuli tämmöisiä oikosulkuja. Ja mulla on ollut tosi pitkään tapana se, että mä aina maanantai-aamuna kirjoitan, siis mulla on sähköisesti kaikki mun asiat sähköisissä kalentereissa ja perheen kalentereissa ja whatever, niin kuin kännykässä, niin mä kirjoitan ne kaikki itselleni ylös paperikalenteriin, ikään kuin, niin kuin hahmottaakseni, että okei, minkälainen viikko on tulossa ja näin. Ja tällä viikolla mä oon sitten vaan niin jotenkin mokaillut, niin kuin nyt niin, että eilen menin kampaajalle, niin kuin vaikka kampaaja-aika oli tänään, sitten mä tilasin polttopuita, niiden piti mun mielestä tulla ensi viikolla. No, ne mies soitti tänään sieltä, että no niin, nyt nämä puut on mihin laitan nämä puut? Elikkä mä luulen, että ne tulee viikon päästä torstaina, ne tulikin jo tänään. Niin tämmöisiä niin kuin, kummallisia sekoiluja on nyt, niin kuin, tavallaan niin kuin, että koodeista on siirretty tämmöisiä, niin kuin, missä on päiviä. Ja kohta niin kuin, mulla on epämääräinen tunne koko ajan, että mä unohdan jotain tosi tärkeää.
Mutta saanko mä diagnostisoida, missä kohtaa se menee väärin? No siinä, kun sä siirrät niitä sieltä koneelta sun paperille. Koska konehan menee niin, se yleensä meni oikein.
Niin, mutta tässä tavallaan, jos miettii, kun mä esimerkiksi eilen menin sinne kampaajalle, niin sitten mun ihana Stiina kampaajani kysyi, kun mä menin sinne, että sä sanoit, että hetkinen, että sulla on huomenna aika. Mä sanoin, että okei. Ja sitten se sanoi mulle, että niin, mutta et saithan sä sen muistutustekstariin.
Niin.
Mä sanoin, että joo, sain. Siis mä oon saanut myös niin kuin tekstarin, missä muistutetaan ja ajasta. Mä oon katsonut sen tajuamatta, että tässä puhutaan seuraavasta niin kuin siis niin kuin ylihuomisesta. Sitten kun mä oon saanut, mun aivot on asettunut siihen asentoon, että kun mä oon kirjoittanut sen paperille, niin sitten tapahtuu mitä tahansa informaatiota mä saan, niin mä pidän kiinni siitä, että tämä tieto on siirretty paperille. Joo, siinä se virhe todennäköisesti tapahtuukin. Mutta mä haluan kuitenkin nyt, että mun elämä se on enemmän siellä, niin kuin, siis siellä paperikalenterissa.
Okei.
Okay. Mä en tiedä, siis mä oon nyt tässä. Tämä on yksi podcastin kantavia teemoilla kaikki nämä vuodet, että miten aikaa voi hallita parhaiten. Niin nyt mä oon jotenkin pivotoinut paperikalenterin suuntaan, ja nyt mä oon myös siis tilannut mun vanhaan 20 vuotta sitten kaikille oli semmoinen Malberin nahkakantinen.
Yeah.
Sä sanoit äsken sen sanan.
Filofax. Se
joo, mä olin unohtanut koko Filofax-sanan. Niin mulla on siis sellainen, niin mä tilasin siihen sivut. Mä luulin, että ei niitä sivuja enää edes ole saatavilla, että kukaan ei enää edes käytä semmoista. Niin kyllä, kuule vielä Malberin nettikaupasta sai sivut. Niin mä ajattelin nyt kuitenkin sit siirtyä siihen.
Okei. Siis ainoa tapa, millä mä ylipäätään pystyn hallinnoimaan elämää, on siis se, että mulla on siis sähköinen kalenteri, ja se on just niin kätevä sen takia, että just kaikki nämä ripsiajat ja kynsiajat ja kampaamot ja kaikki muut, kun ne tilaa, niin sieltä tulee yleensä semmoinen sähköposti, ja sitten siinä on suoraan vaan sellainen, että lisää Google-kalenteriin. Ja sä klikkaat sitä nappia, se ilmestyy sinne, ja sitten se niin kuin varmasti tiedät, että se menee oikein, ja arvioitu aikakin on oikein, tiedätkö, että sä et itse vaan laita tunniksi kampaaja-aikaa, ja sitten tajuutkin, että sä oot ottanut siihen päälle jotain muuta, vaikka sun kampaaja kestääkin 3 tuntia tai jotain.
Arvokkaan mun kampaaja tänään kesti.
No.
4 tuntia.
Okei,
aika pitkä. Siis puolet vähempi niin kuin tukkaa kuin sulla. Niin. Tai kolmasosa sun tukasta.
Se on aika pitkä aika kyllä.
Oli. No siis 3,5 tuntia. 9 mä menin sinne ja pääsin 12:30.
Mäkin kävin kampaajalla ja se kesti vaan 3 tuntia.
Joo. Mm-hmm. No en mä tiedä, ettei olisi kuule Tukholma lisää sit siinä.
Niin. Mukavampaahan se on, kun ei tarvii silleen stressata, että ihan rauhassa istuu puolet työpäivästä siellä kampaajan penkissä.
Niin. Voidaan jatkaa kohta kalenterikeskustelua, mutta mä haluan kertoa, että mitä siellä kampaamossa tapahtuu.
No.
Koska se on siis tässä Vaasastaanissa, niin olen varmaan aikaisemminkin kertonut, että mun niin kun ex-kampaaja on siis se sama, joka kampaa tätä. Se on siis Ruotsin megavaikuttajan Bianca Ingrosson hovikampaaja. Mm-hmm. Se silloin dumppas mut, kun sitten tuli niin kuin, se tuli niin kiireiseksi Biancan kanssa. Mm. Mutta sitten mä siirryin hän perusti oman kampaamon, niitä on siinä 2, niin mä siirryin sitten hänen kollegalleen kuitenkin. Hänen suosituksestaan olen sitten tällä käynyt, tällä Stiinalla. Ja nyt sitten tänään, kun mä menin sitten sinne, niin siellä oli kuule kampaamo ihan todella täynnä väkeä. Ihan hirveästi ihmisiä.
Okay.
Ja julkkiksia.
Oi.
Oli niin kuin semmoisia jotain niin kuin. Mä tunnistin, että oli yksi ainakin semmoinen nuorisolaislaulaja. Sitten oli kuulemma 2 muutakin, mutta niitä mä en silleen tunnistanut. Ja siellä ne siis meikkasi ja puunas niitä kovaa tahtia. Ja paljastui, että ne oli siis Ruotsin Idolsin tuomarit. Niitä oli siis 4 kappaletta. Ja yksi, ne siis kuvaa tänään, on Idolsin joku koelaulu oli siinä sitten lähellä jossain studiossa. Ja tämä Sofia, joka omistaa tämän kampaamon, niin se on siis tämän vastaan näistä Idolsin. Ja niiden meikeistä ja hiuksista. Niin sitten yksi näistä tuomareista on siis Anders Bakke.
Okei.
Okay. Mä en tiedä, tiedätköhän se. Se on semmoinen niinku musiikkityyppi täällä, joku 50-vuotias niinku musiikkialan guru. Mm-hmm. Istunut siinä tuomaristossa iän kaiken. Ja semmoinen niinku joviaali, mukava tyyppi. Mä yritän miettiä, että kuka olisi Suomessa hänen vastineensa, mutta no, mutta voit kuvitella tämmöisen niin kuin levyala-tyypin. Niin kuin Asko Kallonen, mutta vähän äijämäisempi.
Okei, okay, okei.
Okay. Okei, okay, Asko Kallosta niin. Äijämäisempi voi olla.
Mutta siis, äijämäinen.
Mutta siis semmoinen niin kuin vähän kaljumpi ja lyhkäsempi. Okay. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin nallekarhumaisempi. Se pitää tämmöistä niin kuin, nykyään se on semmoinen joku Anders ja koirat, semmoinen joku ihme koiran koulutusohjelma.
Okei.
Whatever. Me siinä sitten Stinan kanssa juteltiin kaikenlaista, kun, ja sitten ne sääti sinne sitä, meikkaili niitä tuomareita, ja sitten tuli ohjaaja paikalle, niin alkoi käymään läpi sitä, että mitä kohta tapahtuu. Ja sitten se ohjaaja alkoi puhumaan siinä niin kuin, että koko porukalle, että okei, nyt kohta alkaa kuvaukset, ja nyt sitten ohjeita tuomaristelle, että teidän pitää muistaa niin kuin, antaa toisille ne puheenvuoroja ja hymyillä enempiä ja hölö. Mm-hmm. Ja sitten kun me jatkettiin Stinan kanssa kuitenkin juttelua siinä, tajuamatta, että tässä on tämmöinen briefaus menossa, niin sitten se Anders kovaa näin, silleen vislaa, silleen, tiedätkö, niin kuin, että hiljaa nyt. Ja sitten, se ei tajunnut, että me ollaan niin kuin, että mä oon vaan asiakas siellä. Ja sitten sit Sofia sanoi vaan silleen, että hei, että tässä on tämä asiakas. niin kuin, sitten tuli kauhea haloa siellä. Ja sitten tuli monet anteeksi pyynnöt, sain, että anteeksi, että sinulle tällä tavalla vislailtiin. Mutta siis oli vaan hyvin jännittävää seurata, että mitä tuommoista niin Idolsin backstageillä tapahtuu. Niin joo, niin se varmaan sen takia siinä sitten menikin aikaa, kun siinä säätämisessä.
Niin, aivan joo, ymmärrän.
No niin. Mm. Mutta hetken tulisin olevani tapahtumien keskipisteessä.
Nice.
Vaikka sulle se ei ehkä olisi ollut mitään ihmeellistä, koska sä oot kuitenkin tuommoisissa tuotannoissa ollut jatkuvasti.
Niin, mä olisi vaan ottanut päähän ihan sikana, että siellä on kaikkea hölinää ja ääntä, koska mä en olisi voinut lukea kirjaa rauhassa niin kuin mä yleensä haluan tehdä, tai seiskaa.
Niin, mä olin kanssa, niin olisit ihanaa, kun ne lähti pois siitä, mutta et en mä en sitten, se kauhean monta kertaa pyydettiin anteeksi, kun täällä oli tämmöinen hälinä, mutta sitten mä ajattelin, että no, ei se muuta niin. Mm. Jos mä olisin ollut jotenkin niin kuin hirveä stressaantunut, niin sitten se olisi ottanut päähän, mutta ei muuten.
Mä olin eilen vähän aikaa kahvilassa kirjoittamassa, ja siis AirPodsissahan on tämmöinen niin kuin vastamelufunktio, ja sehän on kyllä hirveän kätevä, koska kyllä se aika hyvin blokkaa siis sellaisen niin kuin metelin siitä ympäriltä. Kerran mä olin kyllä Oodissa ja siellä oli ihan helvetisti kaikkia vauvoja, niin ei se sitä kyllä blokannut, että sitten kun ne huutaa, niin ne huutaa.
Mikään ei blokkaa vauvaa.
Niin, sitten oli pakko lähteä pois sieltä. Sitten siinä vieressä oli joku tämmöinen äiti ja kolme lasta, tai en mä tiedä, oliko se niiden niin kuin lastenhoitaja ja kolme lasta. Ja sitten se äiti meni hoitaa jotain lounasasiaa siellä niille, niin sitten se yksi niistä pojista, kun mä olin ottanut jonkun laten ja saanut sen mukana suklaakonvehdin, niin sitten se jotenkin tuli siihen norkoilemaan, ja sitten se oli vaan silleen osoitti, sanoi jotain, ja sitten mä en kuullut, kun mulla oli se noise cancelling, ja sitten mä olin silleen vähän äkäisesti, kun piti ottaa niin kuin nappi pois korvasta, sitten mä, ai mitä? Sitten se oli ihan silleen, karamelli tai jotain tällaista. Sitten mä olin ihan silleen, joo, niin on. Ja sitten mä silleen demonstratiivisesti otin sen paperin pois ja oikein hitaasti laitoin sen suuhun ja söin sen, koska se selkeästi oli siinä lokittamassa sitä karkkia. Ja mä sanoin vielä, joo, se on mun, ja söin sen silleen hitaasti.
Aika jännä, miten nopeasti sitä siirtyy, tai en mä tiedä siis mitä muita emootioita nyt sit sä koit tässä tilanteessa muuta kuin, että lokkilapsi ärsytti. Mutta mä olin viime viikolla menossa yhteen iltatilaisuuteen, ja sitten mä odottelin, tein just kahvilassa töitä semmoisessa ääressä, niin kuin ihanassa pienessä kahvilassa, mutta semmoisessa, missä pöydät on ihan tosi lähellä toisiaan. Ja sitten mun viereen tuli istumaan äiti, jolla oli lapsi, mä sanoisin, että ehkä se oli puolivuotias se vauva.
Yeah.
Ehkä jo, no en mä tiedä, 3-4 kuukautta, se oli kuitenkin aika pieni, mutta semmoinen, joka pystyy just niin kuin vähän potkimaan ja säätämään. Ja sitten se piti sitä lastaan siinä sylissä, se tilasi semmoisen ihanan niin kun, jonkun ihme kauralaten, semmoisessa aakees kahvikupissa, ja sitten se imetti, ja sitten se alkoi, niin kuin se piti sitä lasta sylissä, ja ajattelin, että hän tässä varmaan rauhallisesti juo tätä kahviaan. Ja sitten kun on been there, done that, niin mä katoin sitä silleen siinä vieressä, että kohtalla kahville käy huonosti, että se niin, kun, niin vaan tulee tapahtumaan. Mutta mä en viittinyt sanoa siinä mitään. Ja niin vain tapahtui. Ja mä tulin sitten tosi semmoiseksi, niin kuin itse kun muistaa vauvan kanssa olleen kahvilassa, että joku vanhempi täti sanoo, että varoppa nyt vähän sitä kahvia. Niin mä ajattelin sille, että mä en halua olla toi ihminen. No sit mä en ollut se ihminen. Sit se kahvi kaatui niin, että se kaatui äidin päälle, lapsen päälle ja sitten penkille siihen meidän viereen ja myös mun päälle.
Totta kai. Mm.
Näin, totta kai. Mutta siinä kohtaa mä sitten löysin itsestäni kuitenkin tämän, kun mä muistan, että miten ahdistavalla oli hikinen, tissit piukkana, just et ole saanut kahvia, elämä vituttaa, niin sitten mä vaan syöksähdin hakemaan hirveät määrät paperia ja henkilökunnan paikalle rätteineen ja kaikkeen. Mutta sitten se oli silleen, että se sanoi se äiti, että voi, että hirveän nopeasti, että en yhtään tajunnut nopeasti tapahtumaan silleen, että mulla on 8-vuotias kotona, että mä muistan, se tapahtuu, se edelleen tapahtuu tosi nopeasti, että vaatii refleksiä. Mutta sitten se, mitä se teki se äiti sen jälkeen, se oli niinku tyyli vaan silleen, että no, tämmöistä sattuu, niin mä en olisi tehnyt niin, ja sitten mä annoin sille kyllä niinku pointsit, koska se kävi sitten, kun henkilökunta oli pyyhkinyt lattiat ja pöydät ja seinät ja kaikki, niin sitten se vaan sanoi silleen rauhallisesti, kävi istumaan ja sanoi, anteeksi, mutta voisiko mä saada uuden kahvin? Ja sitten ne oli silleen, että joo, ilman muuta. Ja sitten ne toi uuden kahvin ja vielä uuden vesi, niin kuin sille vielä lisää vettä, kun koko ajan janottaa, kun imettää. Niin mä mietin, että vau, että tolleen pitää just elämässä tehdä.
Niin.
Mun lapsi, niin kuin tavallaan...
Niin, mä tuun tänne, lapsi, järjestän niin ihan helvetinmoisen spektaakkelin, sotken teidän niin kuin, maksavien asiakkaiden kaikki vaatteet ja sitten teidän lattian ja kaikki pöydät ja tuolit. Ja sitten mulla on niin kuin pokkaa kuitenkin olla silleen, että niin voitteko siis myös tuoda mulle tänne pöytään nyt uuden kahvin, kun mä tosiaan kaadoin se edellisen.
Niin, kyllä. Ja tuosta täytyy muistuttaa itse, että seuraavan kerran, kun vaikka niin kuin kompastuu terassilla tai jotain ja viinilasi kaatuu, niin sitten pitää muistaa vaan sanoa, että anteeksi, että voitteko tuoda mulle lasin niin uuden viiniä.
Ja voitko tuoda sen tänne pöytään, etten taas kompastu. Ja käydä sitten aina tasaisin väliajoin kysymässä, että tarvitsenko lisää.
Ehkä myös semmoisella Ritva-äänellä.
Ehkä joo, joo, kyllä. Mm,
joo, niin. Mm. Että mikä tässä maksaa? Saisinko sen viinin?
Mutta ehkä sitä uskaltaisikin, koska mä en siis varmasti olisi kehdannut pyytää sitä ilmasta kahvia, vaikka on silleen muuten pokka-ihminen, mutta mä olisi hävettänyt se spektaakkeli, minkä mä oon järjestänyt.
Ja niin,
se,
ja tästä mä sanoin.
Siivouttanut että, muita ihmisiä siellä, koska siis totta kai ne tuovat varmaan sen kahvin sulle, koska jos sulla on pokkaa kysyä, niin ne varmaan niin kuin tuo sen. Mutta ehkä pitäisikin just sille larpata Ritvaa. Teetkö, että aina pitäisi se sisäinen Ritva löytää, koska sit se ei ole sinä, joka teet sitä, se on Ritva. Ja Ritva on semmoinen, että se just kysyy korvaavan kahvin, joo, kun itse sotkee ja rikkoo ensimmäisen.
Kyllä. Ja siis fakta oli, että siellä kahvilassa ei ollut, niin kuin, siellä ei varmaan ollut yhtäkään miestä. Ja sitten mä mietin, että kyllä miehet ei ole ehkä kahvilassa istuvaa sorttia, koska siellä oli todella paljon vaan meikäläisen ikäisiä, siis yli 40-vuotiaita naisia, niin kuin ystävä. Niin kuin ystäviä tai jotain duunipalavereja pitämässä. Mm. Ja oli, niin mä luulen, että sitten ehkä se ympäristö oli myös semmoinen, että se tämä nuori äiti tajusi, että tässä, että hän saa sympatiaa ja empatiaa tässä ympäristössä puoleensa, koska me kaikki tuijotettiin sitä silleen, että niin kuin, aa, voi ei, ja pärjäätkö sinä nyt ja haluatko nyt vielä jotain? Koska
sun olisi pitänyt niin silleen, niin kuin mielenosoituksellisesti, tiedätkö, silleen mäisketä kiinni sun läppäri ja olla silleen, että okei, no täällä ei kyllä voi mitään töitä tehdä. Ja nousta siitä ja sille jättää se siivoilemaan, että olisi todellakaan tuonut mitään paperia.
Niin, mutta sitten ajattelin, miten pahamielisillä äidillä olisi tullut, että olisi mennyt kotiin ja sitten kertonut miehelle, että vitsi, että kävi tämmöinen juttu kahvilassa. Ja
niin, mutta se oli joku suomalainen nainen. Kaikki muut oli tosi empaattisia.
Hei, voidaanko vielä jatkaa kielipoliittista keskustelua?
Ilman muuta.
Täällä on herännyt siis täällä Ruotsissa on puhuttu tämmöisestä aiheesta, kun siis Netflixiin on tullut uusi Ronja Ryövärin tytär-sarja.
Joo.
Siis se originaali Ronja Ryövärin tytär-leffa taisi olla, se on vuodelta 80 jotakin.
Joo, niin on.
Mä vaikka sanoin, että 84 tai jotain.
Joo.
Ja sehän on siis kansallista mikä kaanonia tai kansanperinnettä tai whatever, siis nämä, niin kuin kaikki meidän ikäiset on, niin kuin, ne osaa kyllä sen ulkoa, ja niin kuin se on...
Kyllä, myös suomenruotsalaiset, ei vaan ruotsalaiset.
Niin, joo, siis se on jotenkin niin kuin pyhä teos. Mm-hmm. Näin. Ja siinä ne kaikki näyttelijät, kaikki muut paitsi Birk, sai jotenkin hirveästi suitsutusta, että kaikki oli todella hyviä, mutta etenkin niin kuin Loviisa ja Mattis. Mm-hmm. Onko se, mikä se on suomeksi, Mattis?
En mä tiedä, kun mä en lukenut niitä suomeksi.
Ai niin, aivan joo. No niin, pahoitellaanko
tämä Mattis on siis Ronjan isä.
Ehkä se on Mattis. Mm. Niin, voi olla, että se on Mattis, koska ainakin siis Undis on Pirkin äiti. Ja Undis on mun mielestä siinä kirjassakin Undis. Mun täytyy vaan sanoa, että siis mun on pakko lukea se kirja uudestaan, koska mä en muista siitä paljon, paljon mitään. No, mutta tämä Netflixin sarja, niin sehän oli siis isolla rahalla tehty ja kuvattu.
Onko se ruotsin kielellä tehty?
On, se on ruotsin kielinen po svenska, ja se on siis 12 osaa, ja nyt siitä ensimmäiset 6 on nyt Netflixissä, ja sitten seuraavat tulee myöhemmin tänä vuonna.
Okay.
Ja mun täytyy kyllä sanoa, että muuten se on tosi hienosti tehty, ja sitten alun jännityksen jälkeen Valtteristakin ihan hyvä, niin on se vähän venytetty, niin kuin 12 jaksoa.
Ihan varmasti.
Siinä on paljon niin kuin hahmoja, siinä on tuotu lisää niitä hahmoja ja kaikkea niin kuin jännittävyyttä, mutta mutta se, että jos kuitenkin lopulta siinä on kysymys niin kuin Ronjasta ja Pirkistä ja niiden isäsuhteesta, niin ei siinä ihan niin kuin, tämä tuntui niin kuin aika paljolta.
Niin, kun eihän se kirja, onko se kirja joku ehkä 300 sivua tai jotain, että se kirjahan ei ole kuitenkaan mikään sellainen, tiedätkö, niin kuin Taru Sormusten herrasta tai sellainen, sen pidempi se ei ole. Joo, kyllä mä muistan, että mun lapsuudessa tietenkin silloin oli paljon vähemmän mitään olemassa, koska elettiin viihdeköyhää 80-lukua. Mutta mä muistan, että mä oon lukenut varmaan Ronja Ryövardottanin itse, sitten se on luettu ääneen varmaan luokassa, ja sitten ehkä joku kolmaskin kerta, ja sitten sitä elokuvaa on katsottu koulussa, koska ei ollut olemassa myöskään niinku elokuvia siis niinku määränsä enempää. Ja se elokuva on katsottu, musta tuntuu useampaan kertaan. Ja ei ole kyllä koskaan mulla oikein ollut semmoinen viva, että tämä on niin kuin aivan helvetin mahtavaa, että mä haluaisin. Ja sitten mä oon vielä käynyt katsomassa Svenska Teatternissa, tehtiin joku esitys siitä, varmaan ehkä puhutaan 90-lukua tai jotain tällaista. Niin ei mun siltikään ole semmoinen olo, että tämä on niin kuin mun all time favorite. Se on aina ollut musta vähän semmoinen epämiellyttävä. Ensinnäkin ne Wild Vitrona oli mun mielestä tosi
niin, pelottavia. Siis mitä ne on suomeksi? Ne oli ajattaria, kohan ne oli.
No ne oli semmoisia lintu. Niin. Monstereita.
Ihmislintoja. Joo. Niin, ne oli tavallaan, ja ne oli, kyllä ne Wild Vitrat on, niinku, nehän on niinku, todellakin traumatisoinut aivan kaikki. Siis mä rakastin Roniaa, mun mielestä oli aivan sairaan hyvä kirja. Mä muistan, että mä oon lukenut sitä niinku, itse, tosi, mulla on luettu sitä, mutta sit mä oon myös lukenut itse sitä monta kertaa, mutta mä en sitä koskaan, ehkä mä oon nähnyt sen elokuvan, mutta mä en ole koskaan, niinku, se ei ole, tai meidän 80-luvulla ei ehkä ollut televisiota, että se olisi näytetty.
Joo.
Sitä mä en muista.
Ei, kun se tehtiin silleen, siis, että rullattiin sellainen televisio siis luokkahuoneeseen, koska televisioita oli koulussa yksi.
Ja no mä oon sen verran vanhempi, että voi olla, että mun lapsuudessa ei ollut sitä rullattavaa
yhtä televisioa, kuvaputkitelevisio, joo. Niin.
Mutta siis mä muistan, että silloin kun lukikin sitä kirjaa, niin ne Wild Vitrar, eli siis ajattaret suomeksi, oli aivan kauheita ja ne pelotti. No, mutta siis ehdottomasti kannattaa katsoa isolla rahalla tehty, mutta se ei ole, niin kuin, mikään tässä nyt vielä toistaiseksi ei ole ollut siis ongelma. Kaikki, miten se on tehty ja miltä näyttää ja miten tarina on kerrottu, se vielä menee. Mutta Loviisan roolissa on Krista Kosonen, joka puhuu vähän suomea, niin kuin, vähän silleen kuin Ritva puhuu. ja sekö sitten aiheutti niin kuin tavallaan, se on mun mielestä sopii siihen hänen rooliinsa, koska siis Loviisahan on vähän semmoinen, kun se Mattis on niinku hirveän huolissaan tyttärestään ja sekoilee ja on vähän niinku tämmöinen niin sanotusti tunteella käyvä, niin sitten Loviisa on tämmöinen niinku järjen ääni, niin silleen se sopii tämä Ritva-aksentti, mutta sitten se herättää paljon kysymyksiä, että miten Ritva on päätynyt, anteeksi, miten Loviisa on päätynyt Mattis metsään ja jotenkin niinku se on hämmentävää. Ja monille täällä se on liikaa se hänen puhumansa murre,
niin
että se on epäuskottavaa.
Niin, koska sitä ei selitetä millään tavalla.
Niin se, ei kun just näin.
Mutta sehän on vähän hassua, koska sen olisi voinut selittää yhdellä lauseella. Siis tavallaan, tiedätkö,
Ritva Suomesta.
Niin, oikeasti, olisi vaan sanonut silleen, että Loviisa tulee Suomesta. Ja sitten se olisi ollut sillä, kaikki olisi ollut, ok, se puhuu tolleen hassusti.
Niin, ei kun just näin. Joo. Mutta joo, niin se on täällä nyt ollut sitten. Sitten keskustelussa. Sitten on myös ollut keskustelussa se, että kun siinä Ronjassa kuitenkin kuvataan siis sekä mikä on Pirkin isä on.
Mä en muista enää.
Niin, siis se kuitenkin Pirkin isä ja Porkka. Porkan poikahan se on jo. Niin Porkka ja Mattis on siis tai tavallaan, että minkälaisia isiä he ovat, kun siinä puhutaan, kun kuitenkin yksi Ronjan teema on tämmöinen sukupolvien ylitse menevä ikään kuin, että miten vihanpito opitaan ja näin.
Niin, eli siis Romeo ja Julia käytännössä.
Kyllä, mutta myöskin se, että minkälaisia isiä he ovat lapsilleen ja näin. Niin tämä 24 vuoden versio on kyllä niin kuin, ei, sitten kuitenkin tämmöinen, siinä just ollaan enempi tällä alussa mainitsemani Oskarin valmentajan linjalla, eli polvistutaan ja puhutaan lapsille ymmärrettävästi, eikä jätetä heitä aivan, koska siinä, tosi paljonhan siinä Ronja-kirjassa niin kuin se tarina on sitä, että hän, että ne itsenäistyy tai ne saa olla siellä metsässä ihan vapaasti ja opetella elämään, niin tavallaan se on siinä kyllä edelleen olemassa, mutta jotenkin siinä sit, niin kuin jotenkin kuvataan sitä, että lapset, tai vanhemmat kuitenkin edelleen välittää lapsistaan, eikö niin?
Okei. Okay.
Toisin kuin 80-luvulla, että lapset sai huidella missä sattuu ja sitten tuli illas kotiin.
Nimenomaan, sekä kirjoissa että todellisuudessa.
Oikeassa elämässä, kyllä. Mä oon aikaisemmin halunnut puhua sun kanssa, mä oon kauan aikaa sitten kirjoittanut podimuistiinpanoihin tämmöiset sanat kuin sneltolkka ja killjissa. Ollaankohan me puhuttu näistä, kun ruotsin kielessä on niin loistavia, niin kuin tavallaan nämä on hyviä keksimään sanoja, jotka ikään kuin kuvaa jotain ilmiötä tai asiaa siis niin kuin tiivistetysti.
Joo, mutta mikä se oli snell?
Koska snell-tolkka.
Joo. Ja
toinen on killjissa.
Okei, joo.
Et jos niin kuin
en ole kuullut kumpaakaan, mutta voin arvata, no mistä on.
Esimerkiksi mieheni kun sanoo, että, tai puhutaan, että puhuttiin ruokapöydässä viikonloppuna, että minä vuonna Tukholma on perustettu. Mm-hmm. Näin. Niin sitten hän tajuaa, että tässä on nyt mansplainauksen vaara, eli että hän yrittäisi tässä nyt niin kuin päteä, jolloin hän pehmittää sitä ja sanoo, että tämä on nyt vaan tämmöinen killjissning, eli että hän on niin kuin, että hän ymmärtää, että hän miehen yrittää tässä päteä ja tekee arvauksen, mutta sitten se niin kuin on, se on killjissning. Ja sitä voi käyttää silleen niin kuin positiivisessa hengissä, niin kuin tämmöisessä tilanteessa, tai sitten niin, että se istui siellä kokouksessa vaan ja killjissar. Siis vaan niin kuin, tiedätkö...
Kun puhuu läpi ja päähänsä silleen, niin kuin, että arvailee asioita, mutta koska hän on mies, niin hänellä on tavallaan tarpeeksi sellaista niin kuin ylimitoitettua itseluottamusta siihen, että hänen ihan tämmöiset niin kuin semi-arvauksetkin on arvokkaita keskustelun avauksia.
Juuri näin. Hienosti kuvattu. Jos mikä se olisi suomeksi, kun mä mietin, että miesarvaus kuulostaa todella ei niin kuin hyvältä, mutta se mies arvaili. Ehkä sitä käyttää jotkut.
Ehkä joo. Ehkä. Se välttämättä se arvailu ei ole sille. No pitääpä miettiä tälle suomenkielinen. Joo, vastine.
Niin, koska siis niin se jissa on ehkä tämmöinen, että mä arvioisin, niin se on ehkä enemmän tommoinen, niin kuin, että mä voisin keksiä tämän.
Niin, kun sehän on enemmän sitä, niin kuin, että mä nyt vaan horisen menemään, kun mä tavallaan kuvittelen kuitenkin, että mulla on tarpeeksi.
No horina onhan hirveä mies, hori niin. On myös hirveä sana. No mutta sitten toinen, mä en tiedä kuinka, tää on, niin, kuinka yleinen tämä on, mutta olen aikaisemminkin referoinut siis suosikkipodcastiin niin Karina Bärin ja Karolina Jynningin podiin, ja siellä ne monesti käyttää termiä snell-tolkka.
Joo.
Joka on siis, että jos joku esimerkiksi, että jos joku tilanne tyyliin Lotta lähtee siitä hermostuneena lokkilapseen, niin lähtee pois siitä, niin sitten se äiti voi sanoa toiselleen, tai niin kuin voi ajatella sitä, että hän sneltolkkaa sen tilanteen silleen, että no, että hänellä varmaan oli niin kuin palaveri, että hän lähti pois tästä tilanteesta, kuin että sitten olettaisiin tai ajattelisi, että mikä sun todellinen motiivi oli, joka oli vaan se, että sä vittuunnut ja poistut paikalta.
Kyllä.
Eli että sä niin kuin tavallaan tulkitset tilanteen hyvän kautta. Aivan. Tai positiivisen kautta.
Mutta kyse on siis nimenomaan siitä, että miten sä tulkitset sen itsellesi, ei ikään kuin semmoinen parhaiksi päin selittely muille.
Ei nimenomaan, sä tulkitset sen itsellesi, eli tavallaan, että jos joku on ollut sulle vaikka niin kuin ikävä, just vaikka niin kuin kassalla tai asiakaspalvelutilanteesta tai muuta, niin jotta sun oma mielenrauha säilyisi, niin sä vaan niin kuin sneltolkkaat tilanteen niin, että sillä oli varmaan huono päivä ja näin,
okay.
Ilman että sä jäät siihen sitten kiinni, tai että joku on ollut sulle ilkeä tai sanonut pahasti tai miten nyt ikinä vaan, niin sitten sä vaan niin kuin sneltolkkaat sen itsellesi.
Okay.
Niin, että näin. Se on vähän tämmöinen niin kuin turvatyyny tai, tai niin kuin, miten jotenkin semmoinen, niin kuin, mutta nimenomaan oman mielenterveyden takia.
Okei. Okay.
niin kuin snell-tolkkaat maailmaa.
Okei, mutta se vivahtaa enemmän sinne tavallaan niin kuin itsepetokseen kuin sellaiseen, niin kuin että nostan itseni tämän kaiken yläpuolelle. Että mä en voi sille mitään, että jengi on tollaisia mulkkuja, mutta että valitsen ajatella, että hänellä on ollut tänään huono päivä, niin tää oli nyt niin kuin, hänellä ei ole näitä samoja kapasiteetteja kuin minulla olla purkamatta pahaa oloaan muihin ihmisiin. Saat sä kiinni,
niin siis toi, niin, joo, saan, mutta siis snell-tolkkaus sun mielestä tota.
Ei, kun mä just kysyn, että kumpaa se tavallaan niin kuin on enemmän. Onko se sitä, että sä, vai onko se sitä, että mä nimenomaan valitsen ajatella, että aijaa, no tulipas sillä nyt kiire sitten tosiaan palaveriin, eikä sitten, että oliks mä niin kuin, että mä olin itse niin ärsyttävä, että se lähti tästä sen takia. Tai silloinhan se on vähän niin kuin itsepetosta.
Niin, ei, siis se on joo, siis siinä on ehkä itsepetosaspektia niin ehkä, just, että siinä kuitenkin joo. Ajatellaan, että tilanne on ollut silleen neutraali, tai että tietenkin, että jos tota, tai niin, nimenomaan että itse niin kuin ajattelee, että tämä ei nyt johtunut musta.
Niin, eli snell-tolkkaaminen ei ole sellaista niin kuin virheellistä ajattelua, vaan se on valinta tavallaan. Niin kuin.
Indeed, joo, okay. juuri näin. Että tulkitsee sen tilanteen ikään kuin myös sille toiselle, toisen ihminen, niin kuin, että se on hänelle edullisempi.
Kivempi.
Jotenkin, eikö niin se käytös. Mutta mä yritin miettiä, että nyt, siis mulla oli aikaisemmin pidempi lista, että mä joskus ajatellut, että vitsi, tämäkin on hyvä sana, mutta just nyt mä en niitä tuota, muita muista, mutta nämä oli nyt tämmöisiä, tuota, jotka ovat viime aikoina tullut vastaan.
Toi on hyvä.
Tässä tuli tämmöinen selkeästi niin kuin kielipoliittinen podcast.
Niin tulikin. Tämä on siitä tunnettu ja varmaan sen takia iso osa näistä meidän kuuntelijoistakin meitä kuuntelee, että täältä saa aina tämmöiset tuoreimmat kielipoliittiset tilanteet. Mutta siis kiljissa nyt selkeästi on ilmiö, globaali ilmiö, sanoisin. Eli on lienee ajan kysymys vaan, että siitä myös tulee joku suomenkielinen nimi. Ehkä jo parin viikon päästä, kun kirjoitan tästä kolumnin me naisiin, koska toihan on ihan sika hyvä idea. Kolumni
idea. Se on hyvä, mutta sitten voit lopettaa, tai muista, että sehän on vähän sama asia, me ollaan puhuttu joskus, on podcastin nimettykin sen nimen, siis tämä Shemskunde, eli häpeä tyyni, joka oli siis vaan kuva sitä ilmiötä, että jos joku on, niin, et tekee jotain niin, mikä se on, tuntee myötä häpeää. Niin sitten on Shemskunde, eli peittää kasvot tyynyllä, kyllä. Koska ei voi katsoa.
Joo. Ja onkin tunnistaa sen tunteen, kyllä.
Kyllä.
Mutta sitten mä sanoisin, että snell-tolkka on ruotsalaisempi ilmiö kuin Suomessa.
Oho, ehdottomasti. Sen takia siis mä jopa ajattelin, että snell-tolkkaa ei ole Suomessa.
Niin, kuka suomalainen myös sen niistä on kysymys tässä.
Eikö niin? Nimenomaan sä hyvin sait siitä kyllä kiinni, mutta mut nimenomaan siis se on selkeästi tämmöinen niin kuin ruotsalainen lähestymistapa. Mutta kun puhutaan viestinnästä, niin sitten mä haluan antaa kirjavinkin. Mä en ole siis itse todellakaan päässyt vielä hirveän pitkälle siinä, mutta se on nyt jo ainakin siis sellainen, koska siinä on puhuttu CIA:sta ja CIA:ihin rekryämisestä muun muassa, niin on siis, sanon nyt Charles Duhigg. On siis tämmöinen, mä oon ymmärtänyt, toimittaja, kirjailija, siis kundi, joka on kirjoittanut muutamankin tämmöisen niin kuin populäärimmän tietokirjateoksen, silloin oli, mitäs me nyt keksittiin, täällä tämä Power Habit oli yksi.
Sen mä oon lukenut.
Ja sitten oli tämmöinen kuin Smarter, Faster ja Better, joka on, mä en tiedä, olisiko se vasta.
Senkin mä oon varmaan lukenut, joo.
No, mutta hän on kuitenkin niin kuin jotenkin, no, ansioitunut tällä saralla, ja nyt hän on kirjoittanut sitten uusimman kirjan, joka tuli nyt helmikuun lopussa, ja sen nimi on Super Communicators. Ja siinä hän siis perehtyy siihen, että miten jotkut onnistuu vaan olemaan todella hyviä viestiöitä, tai olemaan, niin kuin, mikä tämä nyt on, kommunikoida keskenään. Ja siinä puhutaan siis todella paljon, siis nyt ainakin alussa on puhuttu paljon, neurotieteestä, siis ylipäätään siitä, että miten meidän aivosolut asettuu, neuronit asettuu meidän aivoissamme ja näin. Ja sitten käydään läpi sitä, että miten supercommunicatorit ylipäätään niin kuin toimii. Tähän mennessä mä oon niin kuin esimerkiksi bongannut sieltä tai tehnyt tämmöiset havainnot tai on nostanut esille, että esimerkiksi tämmöiset tyypit, siis superkommunikoijat, kysyy 10-20 kertaa enemmän kysymyksiä kuin sitten niin kuin muut. Ja että kuinka ne aistii paremmin tunnetiloja ja muuta. Et siis todella, todella kiinnostavaa. Ja ehkä parasta nyt tässäkin kirjassa, mä siis kuuntelen tätä, niin täytyy kyllä antaa pointsit näille amerikkalaisille tietokirjailijoille, kun ne siis alkaa tarina alkaa vetämään heti, koska tässäkin kerrotaan, niin kun, ja sen takia tuli heti se mieleen, koska siis tässä kerrotaan, että miten eräs CIA:n tämmöinen tiedustelija tai tiedustelijan rekryäjä toimii 80-90-luvulla Euroopassa ja yrittää rekrytä ihmisiä. Siinä käydään yksi keissi läpi, ihan sairaan kiinnostavaa. Niin, niin kuin konkreettiset keissit on tässäkin ollut ihan tai tosi hyviä esimerkkejä, ettei ne ole kaikki sille omasta elämästä. Kun mä ensin kuuntelin, ajattelin, että hyvänä aikaa, että onko tämä joku tällainen vaimoni kanssa, minulla on vaikeuksia kommunikoida ja tein tästä kirjan, niin onneksi ei ollut.
Mutta siellä on mun mielestä sitäkin, koska mä kuuntelin muutamankin tämän Charles Duhiggin haastattelun silloin varmaan, kun se kirja just tuli ulos ja se promosi sitä eri podcasteissa, niin se käytti juurikin esimerkkinä sitä, että hän oli vaimonsa kanssa keskustellut ja sitten siinä on just tavallaan tämä, että haluatko ventiloida vai haluatko, että vaan, kun haluatko te ratkaisen sun ongelman vai haluatko, että vaan kuuntelen tätä sun tilannetta. Ja sitten ikään kuin pääsee monien draamojen ohi ihan vaan sillä, että osaa kuunnella oikealla tavalla, että sä osaat niin kuin virittyä oikealle keskustelulle, että sä käyt samaa keskustelua kuin sun vastakumppani. Se oli mun mielestä ihan niin kuin hyvä havainto.
Kyllä, ja nimenomaan se, että kun oli ne keskustelut, voi, että keskustellaan asiasta, keskustellaan just tunteista, keskustellaan niin kuin siitä sosiaalisesta niin kuin suhteesta tai siitä, että hän käytti termiä, että keitä me olemme. Mutta mutta aion kuunnella sen siis loppuun, mutta ajattelin nyt vaan siis sinulle nyt vinkiksi. Mutta tämä on nyt siis, äsken puhuttiin meidän kirjakuluttamisesta, niin tämä on nyt siis Audiblesta, kun minähän olen siis vakavassa Audible-ansassa, missä en enää pääse pois, niin minä nappasin tämän sieltä.
Joo, koska mä sitä...
Kai se on muuallakin saatavilla.
Ei kauhean hyvin ole, koska just silloin, kun se tuli se kirja, niin mä tietenkin heti kiinnostuin, koska mun mielestä ihan supermielenkiintoinen, ja sitten mä ajattelin se, että onko se vähän sama teema kuin mitä mulla on mun uudessa kirjassa. Ei ehkä ihan ole, mutta yritin etsiä sitä joka paikasta kaikista palveluista, siis sekä niin kuin kirjaston palvelusta, että äänikirjapalvelusta, että kirjastosta, mutta ei ainakaan vielä silloin ollut yhdessäkään niistä. Niin ei ole muualla, ainakaan vielä, mutta mä varmaan etin just silloin ehkä helmikuussa, kun se tuli ulos se kirja, että nythän se saattaa olla tullutkin.
Niin, ja nyt mä oon aikaisemminkin sanonut, mutta kyllä mä jotenkin ehkä se, että Audiblesta pitäisi pystyä jotenkin niin kuin dilkkaamaan pisteitä eteenpäin, koska se on kyllä niin kuin ihan hirveä rahareikä, kun se, mä sitä siis maksaa kuukausimaksua sitten. Nyt siellä on ollut siis todella, todella hyviä kirjoja, on tullut uusia kirjoja, niin se tuntuu ilmaiselta, kun mä niitä, että mä maksaa tämän kirja yhden krediitin, ja sitten mulla on siellä niinku niitä kredittejä happanemassa. Mutta faktahan on, että ei se ole ilmaista, koska mä oon niitä kuukausimaksua on maksanut, ja se ei ole ihan maailman halvin se kuukausimaksu. Nyt jos mä
voin kuvitella.
Ajattelen. Niin. Nyt ahdistunkin tästä asiasta niin paljon, että ehkä...
Pakko peruu.
Tai voiko sitten se lopettaa niitä, siis voiko nyt lopettaa tilaamasta ja sitten se vähän sitten kirjat jää sinne olemaan, kun se tarkoittaa sitä, että se mun niinku kirjahylly jotenkin kaatuisi siellä.
Niin varmaan kaatuukin, joo. Niin. Joo. Koska näin silloin, kun mä vaihoin, mulla oli aikoinaan joskus oli BookBeat ja sitten sieltä katosi melkein kaikki hyvät englanninkieliset tittelit, tai sieltä väheni siis merkittävästi jotenkin ihan niin kuin tyyliin yhdessä kuukaudessa sieltä vaan katosi. Ja sitten kun mä katsoin sitä mun omaa kirjahyllyä, niin jopa ne, mitä mä olin kuunnellut, niin sieltä oli kadonnut ihan sikana, että näytti vaan sellaista niin kuin logotonta jotain kohtaa, ja sitten siirryin sinne Storyteliin, niin sittenhän ne jäi täysin sinne. Ei mulla ole mitään arvistustakaan, mitä ne kirjat oli, mitä mä kuuntelin joskus siellä toisessa järjestelmässä.
Niin, ja tämän takia just joku Goodreadshan on hyvä, että sitten voi niin kuin ennäkin dokumentoida.
Kyllä, ja just eilen yritin muistella yhtä kirjan nimeä, niin sitten onneksi sieltä mä sen sain kaivettua sieltä Goodreadsista sitten, koska mä oon sinne kuitenkin laittanut sen ylös, että mä oon sen lukenut. Sitten semmoinen ääni, appi, mitä suosittelen, on New York Timesilla, jos on New York Timesin tilaaja, mutta ei se ehkä liity siihen, ehkä se on ilmainen kuitenkin, mutta niillä on semmoinen oma audioäppi, missä on hirveän paljon heidän omia artikkeleitaan ja sitten niin kuin New York Magazinein ja kaikki nämä, mitkä kuuluu sinne heidän organisaatioon tai konserniin, niin löytyy erilaisia ääniartikkeleita siellä. Ja siellä on tosi paljon mielenkiintoista sisältöä, muun muassa se Serial, mikä kyllä, se nimi on ihan New York Times Audio.
Aha, okei. Okay.
Niin sieltä on kaikkea tosi mielenkiintoista ja sitten siellä on semmoisia lyhyitä artikkeleita, jotka on luettu noin 6 minuuttia ja tiedätkö, että ne olisivat ehkä sellaisia artikkeleita, mitä mä en niin lukisi. Mä en olisi klikannut välttämättä sitä linkkiä, mutta sitten kun se niin kuin alkaa tulla sieltä, niin mä oonhan silleen, aina tämähän on mielenkiintoista. Niin sitä mä oon jonkun verran tässä kuunnellut myös.
Okei. Okay.
Ja sitten mä aloin kuunnella kuulet semmoista kirjaa, kun, jonka nimi on Veitsi. Sekin siis tuli siitä, että mä luin New York Timesissa haastattelun Salman Rushdin uudesta kirjasta. Salman Rushdiahan puukotettiin pari vuotta sitten. ja melkein hengenvaarallisesti, ja oli ihan lähellä, että se kuolee. Silloin siis sitä puukotettiin monta kertaa. Se oli lavalla semmoisessa, sen piti aloittaa semmoinen niin kuin puhetilaisuus, jolloin semmoinen 24-vuotias mies rynnisti sinne ja alkoi puukottaa sitä. Ja sitten sen takia, että se juontaja ja sitten ne paikalla olevat yleisö sai sen revittyä sen puukottajan pois hänen päältään, niin on siis ainoa syy, miksi hän sitten selvisi hengissä, mutta hän puukotettiin silmään ja käteen ja joka paikkaan, että se ei ole ihan palautunut, hän ei esimerkiksi, sillä ei ole siis toista silmää tai se ei näe sillä silmällä, ja sitten toinen käsi on vielä sillä, että sillä ei ole ihan täyttä semmoista toimintakykyä siinä, niin hän on kirjoittanut siitä kirjan, jonka nimi on Veitsi, sitä aloin kuunnella ja se on kyllä väkevää.
Kiinnostavaa. Ehkä pitäisikin tehdä niin, että ei jätä mihinkään niin kuin Audibleen tai muuhun, että ottaa sinne Filofaxiin niitä muutaman muistiinpanosivun ja alkaa ihan kuule tekee pitää semmoista perinteistä listausta.
Hei, mulla on muistiinpanoissa, sitä varten en tarvitse edes Filofaxia, vaan senkin saan tuonne puhelimeen, mutta siis puhelimen muistiinpanoissa mulla on semmoinen dokumentti, jonka nimi on Atleessa, ja sitten mä aina lisään sinne, koska ensin kun mä löydän jonkun mielenkiintoisen kirjan, niin mä just katson, että löytyykö se kirjastosta tai kirjaston äänikirjapalvelusta tai omasta äänikirjapalvelusta tai e-kirjapalvelusta, ja jos ei sitä mistään löydy, niin sitten mä kirjoitan sen ylös sinne. Ja sitten mä aina ajattelen, että jossain vaiheessa mä sitten palaan siihen listaan ja yritän katsoa, että olisiko niitä ilmestynyt jonnekin. Ja välillä niitä ilmestyy, ja nyt esimerkiksi mä ostin yhden niistä kirjoista, kun mä olin New Yorkissa, niin sattumalta tuli vastaan kirjakaupassa, niin mä ostin sen ja poistin sen nyt mun sieltä Atleessa listalta, koska nyt mulla on olemassa se kirja. Mutta suosittelen, sieltä löytyy kaikki jännittäviä, koska mä en kirjoita koskaan ylös, että miksi mä olen laittanut sen sinne listalle. Joten sieltä löytyy kaikki yllätyksiä.
Yes, tämä olisi sellainen asia, mikä ihmisen pitäisi jakaa, jos sillä on sosiaalinen media ja näkemys siitä, mitä pitää lukea, niin sun pitäisi jakaa ne.
Okei. Niin. Mun pitäisi ehkä alkaa vähän paremmin jakaa niitä samaan. Hei, mä sanon vielä sen, että eilen jaoin kyllä kirjavinkin, kuule, sosiaalisessa mediassa, vai toissa päivänä.
Ja se oli.
Koska mun kirjan kansi julkaistiin.
Niin, ja siitä mä just meinasin alkaa puhumaan, koska sun kirjan kansi oli ihan sairaan hieno.
Kiitti.
Koska se oli ensinnäkin, se oli ihan mahtavaa, että se vähän muistutti siitä ensimmäisestä kirjasta, että sulla on nyt tämmönen niin kuin kirjabrändi-tyyppinen niin kuin ratkaisu, että tähän kirjasarjaan Lotta Backlund kertoo, miten maa makaa, niin voi niin kuin ihan mitä tahansa aiheesta niin kuin kirjoittaa tai tehdä.
Kyllä.
Siis oli hyvin mietitty. Mutta lue nyt se kirjan nimi, tai sano vielä se kirjan nimi, koska se oli todella catchy.
Kirjan nimi on Sano se oikein, kuinka kirjoittaa täydellinen eroviesti ja muita viestintäkikkoja elämäsi helpottamiseksi.
Niin tekee heti mieltä alkaa lukea.
No niin, mahtavaa. Hyvä.
Niin, kyllä, siis se oli jotenkin, niin kuin, koska jotenkin elämää helpottamiseksi,
niin
heti on semmoinen olo, että tarvitsen tämän. Ja vaikka ei tarvitse eroviestiä just nyt kirjoittaa, niin ylipäätään mitä tahansa muita viestejä.
Niin, siellä on muitakin.
Ja tulin kyllä tosi, ei tarvitse kuin vähän taas kuunnella tämmöistä, miten kommunikoit oikein kirjaa, niin tulee siitä jotenkin tietoiseksi, että, tai ei oikein, vaan paremmin.
Niin.
Tulee tietoiseksi siitä, että miten paska sitä välillä sitten onkaan. Oli ritvana tai ei ritvana.
Niin, ja miten helppoa se oikein, niin kuin, että miten niin kuin muutamalla ihan kikalla sen pystyisi vaan vähän niin kuin kääntämään, jos niitä hetken muistaisi ajatella.
Kyllä. Niin kuin siinä Duhigg sanoi, että superkommunikaattorit, ne ajattelevat aina, kun ne avaa suunsa, niin ne ajattelee sekunnin, että pitääkö minun edes avata suutani, ja sitten miettii, että mitä aion nyt sanoa.
Jep.
Kyllä. Tästä podcastista ei tulisi toki mitään.
Se on totta.
Jos meidän pitäisi miettiä.
Nais vartin podcasteja.
Niin, kyllä. Hyvä, mutta hei, mun pitää lähteä kuulemaan nyt sinne tuonne talviseen Tukholman iltapäivään pitämään nyt niitä futistreenejä. Siellä on siis niin kuin melkein pakkasasteita ja nyt mun pitää sitten ritvana mennä riepottelemaan niitä lapsia, että ne oppii sitä jalkapalloa.
Okei, no tämä oli vähän masentava tieto, koska mä oon kuitenkin koko ajan ajatellut, että teillä on vähän sellainen kevät, koska sitten jos on semmoinen niin kuin kevään lupaus niin kuin Ruotsissa, niin se tulee semmoinen olo, että no, et se on niin kuin matkalla tänne, koska täälläkin on siis joku 2 astetta ulkona. Et hyvä ei, tietää, siis että ei ole sitten niin kuin tulossakaan mitään parempaa.
Ei, siis tuossa niin kuin Keski-Ruotsissa sataa just nyt niin kuin lunta.
Okei, kiva. Joo.
Että tämä niin kuin, ei todellakaan, niin kuin, kevät ei tule mihinkään suuntaan. Ne halot, mitä tämän, niin kuin, ensi talveksi odottelee pihalla staplaamista, niin aion osan sijoittaa jo niin kuin kaakeliuuniin ja alkaa lämmittämään.
No niin.
Koska ei tämä ei tästä nyt niin näytä vielä lämpenemään.
No näihin tunnelmiin.
Mutta ei tiedä, ehkä sitten ensi viikolla. Näihin ihan samoihin tunnelmiin. Ja sitä se on, siis huhtikuu on kuukausista julmin, sanotaan. Ja kyllä se on juuri, huhtikuu on kuukausien ritva.
En mä tiedä. Mä olen nyt vähän fiilistelee kyllä, että ritva on niinku itse asiassa kaikkein paras.
Hyvä tyyppi. Ritva ei ole julma. Ritva ei ole julma. Se on vaan tämä.
Niin, ritva on sellainen niin tomera ja pragmaattinen.
Niin, ja sitten sä sanoit, että älä vie talvitakkia vielä niin kuin säilöön. Äläkä vaiha talvirenkaita, niin, vaikka laki sanoo niin. Hyvä. Jatkamme tästä.
Ensi viikolla.
Ensi viikolla. Moi moi. Niin, toivo elää. Heidoo.